Paleologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Jarac, dva kozlića, jarca manja, pošao od doma svoga do šumatka brsnatoga. Tu je lišće svake vrste, da dobile volje brste i utroje da se goje.
I to je i štampao.
Mnogi kažu da je dobro zarezao pero za zmaja Jovu.
Možda i neke slike.
Enci menci na kamenci, tu tukuje danas demci. Ah, vam, vaštovam, vaštovedi.
Možda je onaj štap sa konjskom glavom na kojem je Čikabrana džihao krskom scenom izđihao.
I džiha džiha četiri noge uz koje danas letimo na stolici.
A leti iz Unzara, a boga mi i Valjušak i još mnogi, nažalost, pomalo zaboravljeni njegovi junaci.
A on je, Čikabrana Cvetković, jedan od osnivača politike za decu, nekako se bavio književnošću na različite načine. Eto, imao je Orfeum, čućemo njegovu porodičnu priču na kraju ove emisije. I on je u ta vremena pokušavao da nađe načina da približi svojim mladim i starijim čitaocima književnost, literarne tekstove, pozorište, pa i pozorište stoji na ramenima književnosti. To isto danas radi, ne sa Orfeumom, ali sa nekim novim, modernim tehnološkim čudesima. Naša današnja gošća, vaša i moja gošća, profesorka Milica Živković, koju slušate u folderu Srbija petkom u 7:05 i posle pojutru se dan poznaju u 5:00 do 2:00. Milice, jako se profesorima kaže vi, ti si meni mnogo draga i mnogo si mlađa i ja ću ti reći ti. Dobrodošla u familiologiju.
Hvala, bolje vas našla i kako kažu ti, kažem svakom koga volim.
Tako je. Mnogo smo razgovarale jer se nekako razumemo. Ovo je još jedna emisija posvećena porodici i književnosti, deci pre svega, knjigama, čitanju. U našem junskom serijalu, jer je nekako jun nama povezan sa našim pričama, konkursom. Najlepšu priču ćete čuti iduće srede, pa još jednu tamo one. Ali knjiga za decu je nešto što živi i u školi. Kako živi knjiga za decu u školi?
Kada dođu u peti razred i kada ih preuzmem, prvo šta radimo, to su bajke. I ja ih obavezno pitam šta mislite zašto deca najviše vole da čitaju bajke i zašto im roditelji čitaju bajke. I tu su različiti odgovori. Jedan od mojih omiljenih odgovora je pa zato što je u bajkama glavni junak najmlađi sin. A ja kažem, a zašto je to važno? Da, a ja kažem, zašto je to važno? Kažu oni, pa zato što smo i mi najmlađi, ali i mi se nešto pitamo. Kaže, na nas niko ne računa, ali onda mi umemo da iznenadimo.
To je nešto sasvim novo.
Da, to je nešto sasvim novo i evo, kada sada pričamo o tome tačno mi u glavi i ko je to izgovorio i kada, u kom trenutku, dakle, ne pominju se više tu fantastične bića i nije im to možda više zanimljivo u petom razredu, ali im je zanimljivo da je glavni junak najmlađi sin i da se oni poistovećuju sa njim. I zato mislim da je knjiga jako važna, zato što se dete u nekom trenutku, u kakvoj god porodici da živi, u kakvom god okruženju osjeća usamljeno, kao i svaki čovek. I ima neke probleme koje možda ne može da kaže na glas. I onda ako ga zaista motivišete da pročita neku knjigu, on može pronaći u toj knjizi odgovor na neko njemu važno.
Evo da vidiš šta smo mi još spremili.
Hajde.
Predmet. Srpski jezik i književnost. Razred 8. Profesor Milica Živković. Nastavna oblast, književnost. Nastavna jedinica, Bora Stanković, Uvela ruža. Cilj nastavne jedinice, stvaralačka analiza pripovetke.
Tako mi najavljujemo vašu i moju današnju gošću u familiologiji, Milicu Živković, u folderu Srbija, koji ići će i letos, folder Srbija sa našim srpskim piscima koji su izuzetni, onako stoje naporedo sa evropskom književnošću, pogotovo srpska književnost za decu može da se pohvali tim što je vrlo kvalitetna. A ti govoriš u emisiji koja se zove Familiologija. I naravno da svaka priča i tema koju stavimo u ovu emisiju, a knjiga, književnost, formiranje dečije duše i psihe i karaktera sa knjigom podrazumeva i porodicu. Da li ti podrazumevaš porodicu kad dobiješ recimo peti razred, to je najmlađi uzrast sa kojim ti radiš, ja?
Da, da, da.
Jel se podrazumeva porodica, ti kad vidiš dete koje drži knjigu, možeš da vidiš iz kakvog porodičnog okruženja dolazi?
Pa mogu, ali i kada ne vidim dete sa knjigom, to me odmah neću asocirati na to da možda se u njegovoj porodici ne čita, ali kao razredne starešina i prošle godine sam bila razredna starešina osmaka, sada sam razredna starešina petaka i mogu da prepoznam, u stvari jako je važno da znam u kakvoj porodici odraste dete i da li na neki način mogu...
Jesi oni uvijek otkriju ili ne? Se pa, čuvaju? Rekla si malo pre da su usamljeni.
Pa svi smo mi ponekad usamljeni, a pogotovo kad smo deca, roditelji su često na poslu, nemamo mi baš danas u današnjem društvu gde svi negde jure, žure, možda nemamo toliko vremena neki da razgovaramo sa svojom decom, tako da usamljeni su svakako jer imaju neke probleme koje nam odraslima deluju prevaziđeno, smešno. A kada si nastavnik u školi, ti problemi treba da ti budu veliki kao
kuće. Ili ih otvoriš preko dela književnosti?
Da, i vrlo često otkrijem kroz njihove analize, recimo na pismenim zadacima, otkrijem kako se spontano poistovete sa nekim književnim junakom. I tu, ako dobro čitate između redova, možete mnogo toga da saznate i o detetu i o njegovoj porodici. I da na vreme učite problem ili učite nešto lepo, pa na tome insistirate, odnosno na to ukažete, kroz to otvorite dete, ulejte mu samopouzdanje. Oni sami, kada radimo bilo koje književno delo, na kraju uvek je moje pitanje, pa da li književnost može da promeni svet? Šta mislite? Pa kažu, pa može nas da promeni. Može da nas nauči...
Pa oni su svet.
Da, pa da lepšeg go... Pa oni to verovatno još uvek ne shvataju. Ali, kažem, možemo kroz književnost da naučimo da se lepše izražavamo. Pa onda ovi koji su mladi pesnici, koji pišu pa dobijaju neke nagrade, oni kažu, pa meni je pomoglo to što sam čitala, pa sada lepše pišem.
Kako je to tvoja škola kad su ti takva pametna deca?
Pa...
Mislim, deca su pametne, izvinjavam se, deco, molim vas, ali kad su ovoliko motivisana za čitanje.
Pa nisu sva deca motivisana za čitanje, a i suština ovog posla nije da od 30 đaka u jednom odeljenju baš sva vole književnost. Neki će biti odlični lekari, neki će biti odlični automehaničari, neće svi voleti književnost. Ali meni je uspeh da većina njih pročita bar jednu knjigu, pa da sami prosude i procene da li je lepo čitati ili ne.
To i mi pokušavamo u našim emisijama. Dobro jutro, deco je posvećen tome. Svojevremeno smo imali čitagram, pa smo se bavili planom i programom za prvi i drugi razred osnovne škole. Sad nam ti daješ na jedan malo drugačiji način petkom u folderu Srbija plan i program za osmi razred, ali da čujete na koju stranu smo otišli u priču, u razgovoru koji je Slađana Bušić vodila sa decom na temu one divne pesme Majka Jovu u ruži rodila. To je vjerojatno jedna od najnežnijih lirskih pesama koju je stvorilo naš narod, naša lirika.
Nuna nina nena, nuna nina nena, oj.
Pa, možda majka zaželala da rodi Jovu u ruži?
Možda je majka mrav.
Možda voli ruže?
Možda mrav. Oni su uglavnom radi u jajima, pa ne znam da li to može da se kaže da ih je majka porodila. Rodila je jaja i decu, ali ne znam. Beba se napravi u stomaku, tata ima nešto malo u stomaku, puno toga, i onda to uđe u mamino nešto, jajno nešto, ali to se desi kada se mami i tata vole mnogo, i onda to tatino nešto ode u mamino nešto, i onda nastane beba, i onda...
Se rodi ruž?
Ne rodi se u ruzi, nego može da bude i carski rez.
A ko je Jova uopšte? I otkud ga Vila povija? Kaže, majka Jovu u ruži rodila, ružice ga na list dočekala, bela Vila u svilu povila.
Pa možda...
I koga je toa ružica što ga dočekuje na list?
Pa možda i majka Vila, pa možda mu je to tetka, ne znam, sestra od te majke ili tate, i onda, ne znam...
Zaspi mi čedo, mamino, nek raste ruža rumena, nek raste nani od mena. Nu, nani, nane, na.
Samo da vas podsjetim, pošli smo od narodne lirske pesme Majka Jovu u ruži rodila, stigli smo i do carskog reza. Eto kako se saznaje život kroz književnost. Kako ti pitanje, dobro, ovi su mlađi. Jel si otvorena za njihova pitanja, za pitanja, osmi razred je mnogo oprezniji sa njima i ne znaš da li su veliki ili mali. Ali peti razred je još uvijek mali, jel?
Da, jako su direktni i to je nešto najlepše u stvari. Najlepše u ovom poslu je što vi podučavate, ali i im dobijete priliku da nešto novo naučite. Svakoga dana kada uđete u učionicu otkrivate neke nove svetove i kroz književnost i kroz jezik. Otkrivate male ljude kojima dajete motivaciju i prosto je to velika odgovornost jer vi ste tu ispred njih i oni od vas nešto očekuju. A najlepše je što vi kada uđete u učionicu možda ništa ne očekujete, a dobijete toliko puno.
Ti ne možeš da foliraš koliko voliš taj posao. Iz tvojeg glasa se to vidi. I neke moderne načine rada sa decom si uvela. Imaš jedan projekat koji je vrlo zanimljiv. Reći ćeš nam o tome. Šta misliš o novim tehnologijama? Jesu one dobar način da se deci suština saopšti? Nekad se išlo peške na more. Danas idemo najbržim avionima. Je li to ista stvar? Važno je doći do cilja.
Važno je otići na more.
Tako je.
Važno je udisati talase i sunce. Yes. Da vam kažem, ja ne mogu biti licemerna. Ja to kažem deci. Ja koristim sve društvene mreže, ali koristim ih tako što recimo imam svoj profil na Instagramu koji je povezan sa gramatikom i tu im pokazujem i predstavljam i neka pravila i pokušam na jedan zanimljiv način kroz fotografije, kroz kako oni kažu stikere, predstavim nešto što oni mogu bolje da zapamte jer njima je to blisko. Imamo jedan folder koji se zove Na današnji dan, pa i malo govorim na jedan drugačiji način kroz muziku, kroz neke scene koje mogu da se inkorporiraju na te u društvenu mrežu. Dakle, predstavljam im i neke važne ličnosti, podsjećam ih na njih.
A kako ti se zove taj projekat koji si napravila?
A projekat koji sam radila zove se Škologram. I počeo je tako što smo slušali danima kako se na TikToku dešavaju neki strašni izazovi, a ja znam da deca koriste i TikTok i Instagram, Facebook više ne, to mi je malo stariji, da, to je prevaziđeno, sada je Snapchat, TikTok i Instagram.
Aha,
i kad ste u ovom poslu, ja se setim uvek rečenice Mile Nikolića koju sam prvi put pročitala kada sam studirala, nastavnik, ako želi da bude dobro u svom poslu.
Samo iz knjige pročitala, nisi mogla profesora da...
Da, pročitala sam iz knjige, meni je predavala Ljiljana Bajić i Zona Mrkalj, ali kaže, u toj knjizi postoji jedna divna rečenica koja je tako istinita i koju svaki nastavnik mora svakoga dana da ponavlja, a to je da ako nastavnik želi da bude dobar, mora biti svakoga dana na svom stvaralačkom početku. Ako niste u toku, morate ići u korak sa vremenom i naučiti da to vrijeme prilagodite onome što vi želite da kažete.
I da ono što nudi to vrijeme, da to upotrebiš za svoje cilje, a cilje je da dođemo
tako
do knjige.
Je, da dođemo do knjige,
može
do znanja.
Može da bude,
tako
ali
je,
da dođe do
je,
knjige.
Tako je. I taj škologram mi je pružio mogućnost da, ja sam znala da ima mnogo talentovane dece, ali znate, kada dete ovako preko puta sebe gledate, neka deca nemaju, imaju strah od javnog nastupa, imaju tremu, neće baš svako dete da pokaže svaki svoj talent. Međutim, kada snime klip i postave ga na svoj story, a postavljaju razne stvari, pa bolje da postavljaju neke lepe i pametne, pa su oni recitovali, neki su pevali, izvodili eksperimente.
Ako šaljene malo ti klipova, pa ćemo mi zvuk da skinemo i da ih stavimo u neke emisije. Bilica Živković, profesorka srpskog jezika i književnosti, je naša gošća, vaša i moja gošća. Ako se sećate knjige koja vam je možda odredila neke stvari u životu, bilo bi lepo da podelite sa nama. 655-3-3-7-0. Da, tako je. I slušamo priču o pesmi.
Pam, padam, 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 padam.
Priča o pesmi.
Kada bih mogao da sačuvam vreme u boci, prva stvar koju bih voleo da uradim je da sačuvam svaki dan, sve dok i večnost ne prođe, i da ih provedem sa tobom.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do save every day till eternity passes away just to spend them with you.
Da je zaista mogao to da uradi, sigurno bi, jer James Croce, za prijatelje Jim, spada u onu kategoriju muzičara koji su nesvesno napisali proročku pesmu. Kada bih mogao da nateram dan da traje večno, ako reči mogu da ispune želje, rekao bih da je svaki dan pravo blago i opet bih ga proveo sa tobom. Ingrid Croce, Jimova supruga, je ovim rečima opisala Johna u trenutku kada mu je početkom 1971. saopštila da čekaju prinovu. To je bila mešavina haosa i oduševljenja. A u tom momentu, posle 5 godina zajedničkog života, Jim je krenuo ka ispunjenju jednog od svojih najljepših snova. I te iste večeri je nastala pesma Vreme u boci. Izgleda da vremena nikada nije dovoljno za stvari koje želiš da uradiš. Lutao sam mu naokolo dovoljno da znam da si ti onaj sa kojim želim da putujem kroz vreme. Ime onoga za koga je Jim želeo da ga prati na tom putovanju je Adrian.
If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you.
Ono što Jim nije znao je da će njihovo zajedničko putovanje potrajati nepune 2 godine. Naime, Jim je 1973. bio na turneji koja se naglo završila avionskom nesrećom u Luizijani. Kada bih imao kutiju za želje i snove koji se nikada ne ispune, kutija bi bila prazna jer ispunile bi je uspomene sa tobom. Tu imaginarnu kutiju je nasledio Adrian i napunio je sećanjima na svog oca, čije je putovanje nastavio kao muzičar poznat širom sveta kao AJ Croce.
Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet. Ovog leta na veliko platno Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film. Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2021. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
A kaže, vodice, donesemo našu majku da odmenimo. Ste vi odmenili nekad vašu majku?
Ne. Nikad ne treba da se odmeni majka, ali svaka majka može da se popravi, ali kad nešto loše uradi, može da se to ispravi.
Pa čekaj, misli, odmeniš majku da joj pomogneš nešto? Da,
bolje da pomogneš i sve ćeš završiti. Uskoro, ne, nije bitno, ne kažeš ono, mama tebe lijepo zamoli, kaže, idi mi nešto uradi, kupi nešto, a ti kažeš, neću, baš ono iz inata.
Sad imaju neka deca koja su mnogo dobra prema svoje mami, ponašaju se prema njoj kao da je nešto što je najviše na planeti, ali zbog toga imaju deca koja, na primjer, mama im kupi iPhone ili neki skup telefon ili neke skupe patike, bilo šta skupo. Naprimjer, to bude žuto, a oni traže zeleno, plavo, naranđasto, ljubičasto. Dobro. I onda krenu da cmizre. Ali da također imaju deca koji vole da trpe svoj bol u sebi i da tokom noći dok niko ne gleda da oni kažu sa bol koji su imali taj dan. Da nikog ne bi ne iznervirali, da bi se to držali samo za sebe.
Da vas podsjetimo, krenuli smo od pesme Ide sanak uz ulicu, a stigli smo do firmiranih patika i do bola koje dete drži u sebi. Ovo su mala deca, niži razredi osnovne škole, uvek se iznova iznenadimo kad čujemo šta oni sve znaju, šta oni imaju da pitaju i iznenadimo se što nema ko da im odgovori.
Zato što će odgovore naći sami. Nastavnik u školi, a i roditelj treba da bude mentor. Ne možete, to znamo i mi iz iskustva, kada vam neko priča o svom iskustvu, vi poverujete, ali mislite da to možda nije istina, da se možda vama neće desiti. Koliko god da nas je strah i koliko god želimo da zaštitimo decu, kao roditelji možda to ne vidimo objektivno, jer roditelj je, ne postoji nažalost uputstvo za dobrog roditelja, treba da
ali
dete...
Ali postoji uputstvo za dobru knjigu, Milica?
Postoji, evo ovo upravo sada što smo čuli. Kada recimo radimo neko delo u školi koje je napisano i vezano je za neko drugo, recimo istorijsko vrijeme, deca obično pitaju, ma zašto to čitamo, to je napisano tada. I onda ja nekako ih motivišem, dođemo do toga, kažem neke prave reči u datom trenutku, pa većina njih i pročita, a onda na kraju postavim pitanje, pa zašto mi to čitamo danas?
I?
Pa onda oni povežu neke baš motive koji su klasični motivi, koji su svevremeni motivi i kontekstualizuju ih u naše vrijeme.
A zašto je knjiga njima tako nešto što im je potpuno strano? Potpuno im je strana većini deca.
Zato što se ljubav prema knjizi kao i sve drugo u životu uči od malena i usađuje od malena. Ako imate prave učitelje, ja uvek kažem da je temelj našeg obrazovanja dobar vaspitač i dobar učitelj.
Gde si ti rasla kad si tako zaljubljena u knjige?
Pa ja sam rasla u jednoj umetničkoj porodici i rasla sam u jednoj atmosferi u kojoj se knjiga volela i u kojoj su se knjige čitale i u kojoj, kako da vam kažem, se svijet otkrivao kroz knjige. I ja danas vrlo često svojim prijateljima kažem, pa zašto se čudite, pa to je sve, to što se sada dešava, to je sve već napisano. Nego ljudi malo slabije čitaju, pa se onda više iščuđuju kada se nešto dešava.
Ne se čude i ti tvoji prijatelji.
Pa čude se i prijatelji. I vrlo često posjećam čak i svoje roditelje da smo to već čitali, da su me to kroz knjige učili, da se to već desilo.
Misliš da može da se život nauči kroz knjige?
Pa ne kroz knjige, ali možete odgovore na neka pitanja naći u knjigama. Ne možete naučiti život. Život morate živeti. Život nisu samo knjige. Ali je život neko već pre vas živeo i neke stvari zapisao. I možda vam neće biti to putokaz kako treba živjeti, jer ne postoji putokaz kako treba živjeti, ali će vam to svakako biti olakšavajuća okolnost jer poznajete nekoga koje je to živeo i preživeo.
Ili ima takve djece koje to već znaju?
Da, ima, zato što vrlo često povezuju to sa prijateljstvima današnjim i kažu, ja ih pitam zašto mislite da se kaže da je knjiga čovjekov najbolji prijatelj. A onda dođemo do toga da se prijateljstvo zasniva na tome da vas neko uhvati za ruku i kaže pa i meni se to isto dogodilo. Znači,
kakvi su oni s prijateljstvima?
Prijateljstva, pa čuli ste danas. Nažalost, ali to nije samo danas. Uvijek je postojala razlika ko nosi bolje patike, ko se bolje oblači, ko nosi markirano. Samo je danas to izraženije upravo zbog toga što postoje društvene mreže. Postoje dobra i loša strana društvenih mreža kao i za sve u životu.
U tome se o tim razlikama se govori.
I to se generalno uvek su postale te razlike, samo je to danas malo izraženije i malo možda više roditelji insistiraju na tome, a deca su ogledala svojih roditelja. I onda se i njihova prijateljstva dovode u pitanje zbog toga što se prave razlike. Zbog toga što ni kroz knjige, a možda ni kroz čitav sistem nisu baš na pravi način predstavljene neke prave vrednosti.
Šta im kažeš na prvom času, u prvog dana prve školske, nove školske godine?
Napišem jedan stih. Recimo, ove godine sam napisala Rašumov stih. Ima mnogo dece, ali svako dete je ličnost. Razlike nisu kazne. U razlikama je naša sličnost. I pitam ih da pored svog imena i prezimena kažu u jednoj rečenici nešto o sebi, neku svoju manu i vrlinu u jednoj rečenici i protumače taj stih.
I? Šta si dobila?
Dobila sam toliko toga da sam mogla da sam zapisala sva tumačenja. Dobila bih sigurno neku mini zbirku kako da kažem, mini zbirku tumačenja književnosti, kao da su neki književni kritičari tu došli i pokazali nam kako književnost može da tumači stvari.
Čula si to, jel da?
Jesam, ali obično, kao i njihove pismene zadatke, ne volim da delim, osim ako oni to ne odobre.
Da, zato što, apsolutno, jer intima koju oni iznesu, to se i nama često desi, pa moramo da ih prekidamo. Deca su jako otvorena kad im se ponudi šanse da nešto kažu, ali tu otvorenost treba čuvati i njihovo. Divno je to što si rekla. Intima je nešto što oni retko dele sa drugima. Je li bilo zatvorenih? Je li bilo nekih koje nisi mogla da...
Kao razni starešina sam videla različite učenike. Recimo, vrlo često se desi da u prvim redovima i najčešće dižu ruku oni koji su najslobodniji. I možda njihovi odgovori nisu najbolji, ali oni imaju najviše hrabrosti da podignu ruku. I onda vidite neko dijete u posljednjoj klupi koje prozovete jednom da pročita sastav. Recimo, meni se to desilo kada je u pitanju neko... Radili smo, čini mi se, pesmu Miki Antića i imali su zadatak da to analiziraju u svojim delima. I onda dobijem sastav u kome devojčica kroz sastav ima dijalog sa Mikom.
Divno.
I ja se šokiram jer pre toga nikad nisam čula da je bilo šta rekla. Došla sam do toga da je na kraju 8. razreda dobila prvu nagradu na jednom literarnom konkursu.
Divno, Milice.
Samo malo im treba.
Od toga si i ti hraniš, jel da?
Da, naravno. To je, mislim, mentorski rad je nešto što ne može se uporediti ni sa čim. Da vi... da roditelji te dete kažu ja ne mogu prepoznam svoje dete. Moje dete sada govori, moje dete ima stav, moje dete se ne plaši da govori.
Uvijek je imalo, samo ga je neko
tako
slušao.
Je, samo da. Ili su ga sputavali ranije ili mu nije prosto bilo dozvoljeno da govori ili se nije osjećalo prijatno da pred nekim
toliko
to kaže.
Se iznenadimo svaki put iznova. Uveli smo nešto novo, mi se trudimo da stalno književnost preispitujemo i kroz prizmu odraslih i kroz prizmu dece. Nedeljom imamo nešto što se zove Datumar u emisiji Dobro jutro deco i ovo je nešto što čini mi se je možda najzanimljivije što smo imali u programu u posljednjih 10 godina. Obratite pažnju na sve naše emisije, a pogotovo na ovo. Stigao nam je Vasko Popa, on je rođen krajem juna i pitali smo se da li je Vasko Popa za decu. I evo da vidite šta smo dobili. Samo deo, neću vam sve pustiti da slušate nedeljom.
U junu je rođen pesnik Vasko Popa.
Vasko Popa? Pa zar je on za decu?
Zaboravni broj. Bio jednom jedan broj, čist i okrugao kao sunce, ali sam, mnogo sam. Počeo je da računa sa sobom. Delio se, množio, oduzimao se, sabirao i uvek je ostao sam. Mnogo, mnogo više sam nego što je bio pre. Prestao je da računa sa sobom i zaključao se u svoju okruglu i sunčanu čistotu. Napolju su ostali usijani tragovi njegovog računanja. Počeli su da se jure po mraku, da se dele kad se množe, da se oduzimaju kad se sabiraju, onako kako se to u mraku već radi. I nije bilo nikog da ga zamoli da tragove zaustavi i da ih izbriše.
Dobro. Ova pesma Zaboravni broj je vrlo zanimljiva. Shvatila sam da se radi o nuli.
A ona ide u prvi razred osnovne škole.
Odlično.
To je takav traktat koji su napravili njih nekoliko malih. Prvi, drugi razred. Da li to znači da u tom uzrastu deca razumeju naravno ovakva poezija kakva je Popina ima mnoštvo nivoa značenja. Da li u tom uzrastu oni razumiju pesmu ili književno delo ili razgovor na svoj specifičan način? O čemu se radi?
Radi se o tome da je lepota književnosti da u tome da svako može da je protumači onako kako želi. Kada čitate jedan roman, recimo ja sam njima skoro rekla, sam čitala Anu Kareninu 15 puta. I to u različitim trenucima svog života. Deca imaju nešto što mi odrasli nemamo. Odnosno, nemaju nešto što mi imamo. Iskustvo. I kada nemaju iskustvo...
Je to prednost ili mana?
Pa, znate, nekad im zavidim. Kada studirate književnost, mislite kako, na početku studija mislite kako ćete uživati u čitanju, a doćete do toga da kada završite taj fakultet, u svemu vidite pripovedačke postupke, odnose među nacijama i prosto zaboravite na ono što je najljepše u književnosti, a to je uživanje u knjizi i pronalaženje odgovora. Deca nemaju ni čitalačko iskustvo, ni životno iskustvo. I mislim da je, ne samo Dučić, ali mnogi su rekli da je najljepši pogled na svet pogled starca ili pogled deteta.
Na početku i na kraju.
Tako je. Tako da ovaj, taj pogled deteta na književnost i na svet je nešto što mi kao odrasli ljudi zaboravimo usled životnog iskustva, usled gomile stvari kroz koje prolazimo.
Ne, hoćeš da kažeš da nemaju naslaga, ni pozitivnih, ni negativnih.
Nemaju. I nemaju ono što ih ometa. Oni ne gledaju pripovedačke postupke. Oni samo, ako ih pitate šta ovo znači, oni će vam reći iz svog ugla. I najčešće je to ono što zaista znači. Na kraju je to suština. Može čak i ono što je pesnik u stvari ili pisac hteo da kaže.
Ide još koji dan i bit će završena školska godina. Ti ćeš nama pripremati epizode i za letnji raspust kad se preporučuje, ne znam da li da kažemo, i očekuje i da će se realizovati to da se čitaju knjige Moramo, jer si profesor književnosti u školi, da te pitamo kako stoje stvari sa lektirom. A o tome ćeš nam pisati za folder Srbije.
Kako stoje stvari sa lektirom je pitanje čudnovato. Moglo bi se svašta odgovoriti, ali...
Pa reći svašta.
Evo, svašta ću reći. Ono što mi je dalo nadu da možda se neće promeniti svet, ali će ove mlađe generacije stvarati neke svoje svetove, došla je jedno dete da potraži pomoć. Ne, samo da se prosto presliša nekih subjekta, predikta i ne znam čega sve još. I ja kažem, dobro, zbog čega si tako tužna? Je ti baš dosadno? A ona kaže, ma ne, nego sinoć me mama prekinula, imam jednu aplikaciju za čitanje i nisam završila knjigu.
O, Bože.
A ja mislim, u sebi vidi, ovaj subjekat i predikat je važan. Ali ovo što si ti sada izgovorila... je toliko veliko kao kuća. Tako da to, neka to bude moj odgovor na to pitanje kakva je situacija sa lektirom. Knjige su sve, knjige su i lektira, knjige su i druge knjige i ne postoji dobra i loša knjiga. Deca kroz knjige upravo treba da nauče da razvoje dobro od lošeg. I kroz iskustvo i kroz knjige.
Da će moći da nauče, ako im se ponude, vidi, ako se poredi sa muzikom, ako vidimo šta slušaju... Nisam sigurna. Doduše slušaju ono što sluša većina, možda to nije njihov izbor. Je li to slično?
Jeste, ali da bi, znate, prolazimo kroz različite periode života. Važno je da im damo izbor. Jer čitajući, opet kažem, ne postoje loše knjige, ali recimo neke koje su okarakterisane kao manje važne, ako tako može uopšte da se kaže za knjigu. Nećemo nikada naučiti šta je dobro ako ne osjetimo šta je loše, zar ne?
A ko će nas naučiti šta je loše?
Pa, nadam se dobri mentori.
Nadam se popularno dobro ili ne mora da bude dobro?
Pa, zavisi.
Popularno, tiražno, fancy, oni koji se pojavljaju na sve strane, govorimo i o svim umetnostima, jer književnost postoji u svim drugim umetnostima.
Tako je. I sve to zavisi od nas. Ja se nadam da će... u ovoj zemlji i sa mladim ljudima raditi dobri mentori, dobri učitelji pre svega, a onda i dobri nastavnici.
A šta bude sa njima ako zavole loše? A šta bude sa onima koji zavole? Jesu ovi koji vole dobro usamljeni?
Ne, ali mora neko da zavoli loše. U svijetu mora postoji neka ravnoteža, znate. Mislim, ne mogu sad da uporedim to sa muzikom. Budimo iskreni, ja sam 89. godište, znači moja generacija je slušala, mi smo vrijeme kad je turbo folk bio u punom cvatu. Hoću da vam kažem da čovjeka ne određuje ni kakvu muziku čita, ni kakvu knjigu, kakvu muziku sluša, ni kakve knjige čita.
Dobro si rekla.
Ili da, ni kakvu muziku čita.
Jer su tekstovi se čitaju.
Proći će kroz razne faze, slušat će i ovu muziku koja je sada popularna, ali će možda nekada, makar na nekoj radio stanici, u kolima, možda će čuti i neku dobru poeziju kroz muziku i možda će reći pa čekaj,
slušajte Radio Beograd.
Tako je, tako je. I ja zaista puštam, evo sad baš malo čas sam i podijelila se to sa vama da smo unazad, oni su me zamolili da im unazad pustim sve emisije kako bi čuli, jer su se iznenadili da nešto tako lepo može da se čuje sa radija, da ne mora da se gleda
hvala
na televiziji.
Hvala ti što, da, hvala ti i reci da je radio, da ima najlepšu sliku. Onu koja se pojavljuje u njihovoj glavi. Daj im jednom nekad iduće godine zadatak slika moje priče. To može da bude zanimljiv zadatak. Da ti rečima napišu sliku povodom nekog stiha ili neke priče.
Bilo je obrnuto. Naprimjer, radili smo, to je bilo doduše u srednjoj školi, radili smo Čičagorija, imali su zadatak da nacrtaju korice knjige.
Eto. To mi radimo stalno.
I to je bilo zaista kakvi motivi.
Bockamo slike u glavi deteta.
Jedan, samo detalj, dečak je nacrtao Eiffelov toranja, onda je jedna devojčica primetila da on tada nije postojao u vreme kada je knjiga napisana, a njegov odgovor je bio, pa da li ova knjiga je svevremena.
Da, dobro su se, dobro su dijalog napravili. Milice, mnogo ti hvala.
Nije me na čemu, hvala
Milica
vam.
Milica Živković je profesorka srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi. Hoćeš da nam kažeš koja škola?
Trenutno osnovna škola 14. oktobar, ali...
Biće i drugih. Tek si, pa ti si vrlo mlada. Sa vama su bili Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan, Nataša Mančić, Aleksandra Petrović, Aleksandar Urošević, Slađana obrnula se. Jel da? Aleksandar Petrović, Aleksandra Urošević, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić i Brana Cvetković, porodična priča, uživajte, ima i gorkih i veselih trenutaka. Takav je život, bar nam je tako Milica rekla. Doviđenja.
Porodična priča.
Evo, ovako je to bilo.
Izvolite, gospodine Brana.
Početak je 20. veka.
U prvom planu, ispred skadarlijske kafane, pored mlade u beloj venčanici, u stolici za ljuljanje, s cilindrom na glavi, sedi kum Branislav Nušić.
Iza njih stojimo doženi takođe svečano odeven kraj starog svata, nepoznatog obrenovićevskog oficira. Oko njih su okupljeni rođaci i prijatelji u društvu sa više skadarlijskih dama, koje privlače pažnju prekrasnim, iskićenim, cvetnim šeširićima sa velikim obodima. Tu i kelnerica s poslužavnikom, jedan razdragani gost je već počeo da nazdravlja mladencima sa flašom podignutom u vis.
Veselo je, jer tako ima da bude, pa ženi se čarobnjak smeha Brana Cvetković.
Brana Cvetković?
Supruga, ovo u venčanici, je njegova Kaja, pevačica.
Nastupaju gospođa Kaja i gospodin Bile!
Njegov otac Đorđe je službovao kao činovnik u novohanskoj sreskoj vlasti. Bežeći pred očekivanom najazdom Turaka u ratu 1876. godine, porodica Cvetković se sa zbegom kretala ka Knjaževcu, a Branislav je usput ispao iz ljuljke koju je nosila njegova najstarija sestra.
Tek na zastoju, u vreme podoja, užasnuta majka je primetila da je bebe nema i porodica je krenula hitro natrag po prtini. Našli su ga u snegu promrzlog, ali živog, a presrećna majka ga je odmah podojila. Brano je u zrelim godinama, kozer kakav je bio, vođen tim događajem, znao da kaže kako sumnja u svoj identitet.
Porodica Cvetković je izbjegla čak do Beograda, gde je Đorđe opet stupio u činovničku državnu službu i smestili su se ovde u našoj ulici, Hilandarskoj, u kućici sa brojem 34, od koje odavno više nema traga.
Ali postoji ovakav trag u politici 26. jula 1964.
Počelo je najzad rušenje stare kuće u Hilandarskoj ulici broj 34, u kojoj je dugo živeo, delao i umro poznati glumac, književnik i obdareni umetnik Brana Cvetković.
Čika Brana.
Ovo drugo je veoma važno.
Još dok nije bio čika, dok je bio samo sve drugo, samo neobičan dečak, u ovoj našoj Hilandarskoj ulici broj 34, okupljao se ceo komšiluk jer je Brana pravio raznolije u sobi.
Vršnjaci su mu bili i najčešća publika pred kojom je glumio iluzionistu.
Stavljao je pijavice u jaja, pa se činilo da jaja trče.
Ispisivao sudbine na hartijicama.
Presavijao ih i davao da svako izvuče svoju.
A kažu da je umeo da hartijice izvlači uz pomoć dresiranih vrabaca.
Da je umeo da guta sveću sa gorećim plamenom.
Pio je vino, ubeđujući drugove da je otrov.
I gotao je sveće napravljene od...
Bele rotkve.
Osnovnu školu je završio u Beogradu, a potom upisao realku.
Gimnaziju.
To je počeo da se ozbiljnije predaje pisanju.
Uglavnom satiričnih tekstova i stihova.
Čak je sopstvenom rukom umnožavao i delio list koji je krstio...
Kako drugačije
nego... Đavo.
I baš tu, u Beogradskoj realci, slikar Đorđe Krstić otkrio je u njemu talenat za crtanje. Na osnovu ove preporuke poslali su ga u Minhen da studira slikarstvo, ali on tamo nije izlazio iz teatra.
Nesuđeni slikar vratio se u Beograd kao glumac i 1899. godine sa svojih 25 osnovao Branino pozorište.
Rođen je Orfeum.
Da bi ga videli i čuli, ljudi su dolazili i iz unutrašnjosti. A Branin Orfeum je imao prednost nad drugim mestima za zabavu i drugim događajima u kulturi Beograda. Ljudi su želeli da čuju i naslute šta se dešava u svetu, kako bi kada se vrate kućama mogli da prepričavaju njegove skečeve, dosetke i duhovite kalambure.
Branino pozorište počelo je rad u kafani Pašonin Bulevar, na početku Skadarlije, u Jugovićevoj ulici do današnjeg bioskopa Balkan.
U svom pozorištu Brana je bio sve.
Upravnik,
pisac,
blagajnik,
scenograf,
glavni glumac.
Naravno, uz pomoć svoje Kaje i nekolicine vrsnih komičara i pevača.
Dakako, kom je svesrdno sarađivao.
Ona i sa početka, što sedi na stolici. Branislav Nušić.
Znaš, mislim, šta znaš, jerotije? Možda je ovo kakva dobra prilika.
Dobra prilika.
Pozorište je otvarano i zatvarano, selilo se u Kolarac. U vrijeme parlamentarne demokratije od 1903. godine do Prvog svjetskog rata slobodnije se disalo i bitisalo.
Ja sam ličio na petla kad sam tebe uzeo. Pa što ti pali?
Brana ima običaj da stane u ugao sale koja odjekuje i da uzvikuje izvesna pitanja, a odjek mu je uzvraćao čudnovate odgovore. Brana.
Šta će slobodi našoj da pruže?
Odjek.
Uže.
Brana.
A šta bi rekli da padne cenzura?
Odjek.
Ura.
Brana.
Da li narod naš od nekog zavisi?
Odjek.
Visi.
Preko svog pozorišta i kroz svoj list Satir, Brana je sastavljao i razdvajao supružnike.
Pisao žalbe.
Sastavljao ljubavna pisma.
Okasion! Izveštavam da mi je prispjela jedna partija novih vaseljena u raznim bojama, svemira malih i velikih i prvoklasnih haosa. Vršim opravke starih svetova, instaliram svetske gromobrane. Stanislav Vinaver.
Stanislav Vinaver, veliki književnik, zapisao je o Brani.
Kad bi Palančanin dolazio u Beograd, on bi smesta hitao u Orfeum da čuje i nasluti šta se dešava u svetu, ali i u Paliluli, kao najvažnijoj.
U ratnom vihoru 1914. godine Cvetković zajedno sa svojom Kajom i srpskom vojskom prelazi Albaniju.
Prikupivši preživele glumce, ponovo je stvorio svoje pozorište i davao predstave na Krfu i Solunskom frontu.
Jer su one bile najbolji lek za lečenje nostalgije za otadžbinom.
Pozorište Orfeum! Večeras! Nove tačke!
Jedna takva scena na Krfu pobrala je verovatno najviše aplauza u njegovom životu.
Hvala lepo.
Brana je imao običaj da na aplauz istupi sa štapom na čijoj se držci nalazila konjska glava izrezbarena u drvetu. Imitirajući Svetog Đorđa na konju, on bi obično zajahao štap i tako projezdio celom scenom.
Baš u vreme proboja Solunskog fronta pojavio se na konju, ali je... tog puta mimo običaja zastao na sceni pokazujući na izrezbarenu glavu konja, kliknuo gromoglasno.
I na štapu konjić rže, da idemo kući brže.
Gospodine Brano, stekli ste počevši od posljednje decenije 19. veka najveću moguću popularnost s kojom se malo koji umetnik našeg vremena može podičiti.
Po završetku rata, Brana 1922. godine postaje upravnik Narodnog pozorišta u Skoplju, a već sljedeće godine prelazi u Novi Sad i također postaje upravnik pozorišta.
Pa, Srpsko kraljevsko narodno pozorište čak je u jednom periodu donelo zabranu
da moj Orfeum ne sme da radi u istom terminu kad i nacionalni teatar.
Došla je diktatura 1929. godine.
Da.
Cenzura i zabrane su bili sve češći.
Na poslednjoj predstavi, ciljajući na visokog srpskog oficira Petra Živkovića, jugoslovenskog generala i važnog činioca kraljevske diktature, Brana Cvetković je najavio. Sada nastupa drugi Orfeum, generalski.
Naše pozorište prati dnevne događaje i večne probleme. Večiti sukob starog sa novim, porodične i bračne odnose, odslikava večne tipove naših ljudi i govori jezikom humora o našim naravima i aktuelnoj političkoj sceni.
Njegov Orfeum je bio zatvoren.
Povukao se iz javnog života, ali pisanje nije prekidao. Posvetio se dečjem stvaralaštvu.
Krutav jarac, dva kozlića, jarca manja, pošao od doma svoga do šumatka vrsnatoga. Tu je lišće svake vrste, da dobile volje brste i utroje da se goje.
I to je i štampao.
Mnogi kažu da je dobro zarezao pero za zmaja Jovu.
Možda i neke slike.
Enci menci na kamenci, tu tukuje danas denci. Ah, vam, vašto vam, vašto vedi.
Možda je onaj štap sa konjskom glavom na kojem je Čika Brana džihao krskom scenom izđihao.
I džiha džiha četiri noge uz koje i danas letimo na stolici.
A leti iz Unzara, a boga mi i Valjušak i još mnogi, nažalost, pomalo zaboravljeni njegovi junaci.
Autorska komedija, solo scena iz leta, parodija, epigrama, deći pisa, glumac, reditelj, slikar i scenograf, urednik...
Godine su prolazile.
Došla je nemačka okupacija.
Brana je počeo da poboljeva, a lekar mu je savjetovao...
Jedite malo, nemojte piti ni malo, nemojte da pušite, preko dana šetajte.
Iznemogao telom, duhom je ostao vedar. Ovako je odgovorio dobrom doktoru.
E, moj prijatelju, kad bi sve ovo hteo da radim, onda ne bi zvao vas. More, meni treba doktor Dušan Stojimirović, što je lečio Nušićevog brata, kum Nikolu. Iz kafane je poslao po kelneru butelju starog crnog vina i tri flaše piva i izdao naređenje. Pregledaj ga, pa ako vidiš da ima vatru, daj mu pivo, a ako mu je hladno, daj mu ugreno vino, jer njemu drugi lek ne treba.
Bolest je ipak bila imuna na njegove šale.
Pogrickala ga je.
Brana je umro 20. novembra 1942.
Iza njega su ostali u opustošenom dvorištu ovde kod nas u Hilandarskoj golubovi, pilići i mačka.
Jel to onda tačka?
Ma kakva tačka? Zunzora je tek krenula u svet.
Doing it.